Ahojte priateľi, vítajte pri ďalšom pokračovaní nášho podcastu Podcasterom, pri ktorom aj dnes zdravím všetkých tých, ktorí nás sledujú cez náš YouTube kanál, prípadne počúvajú cez Spotify či iné podcastové platformy a všetky vám opäť budeme vďační za akýkoľvek komentár, like či inú formu spätnej väzby. No a do dnešného podcastu sme si rozhodli pozvať tohto mladého pána, ktorého určite mnohí z vás poznajú, aj keď sa väčšinou skrýva či už za kamerou alebo niekde v zákulisí, a to z pozícii zvukera či technika v našej farnosti, v našom meste. Okrem toho sa venuje mladým, či už z pozície birmostretiek alebo doučovania, školského doučovania, a vo voľnom čase sa zvykne vyvetrať na bicykli či v zimných mesiacoch aj na snowboarde. Nielen o týchto témach nám tu dnes príde porozprávať Matej Brown. Tak Maťo, vítaj v našom podcaste.
Ďakujem za pozvanie.
Tak ďakujem, že si prišiel, a ako pre každého hostia tu mám pripravené na úvod také otázky z kategórie prvý, prvá, prvé. A pre teba som si pripravil tieto tri otázky. A hneď na úvod mi napadá, že spomeneš si ešte na svoj nejaký prvý zostrojený zosilovač alebo nejakú inú zvukárskú techniku, ktorej si sa zhostil.
Jasne. Prvý zostrojovač, ktorý som kedy urobil, bol ešte na základnej škole s germaniovými tranzistormi. Mal asi zhruba polovatu a nič moc. Nevydržal dlho, ale to bol prvý.
S tým už by si asi dneska neozvučil nejakú...
S tým nič, tak maximálne sluchatkový zosilňovač.
Aj to. Niekedy potešilo. A čo tvoje prvé birmostredko, alebo prvé stredko takto s mladými? Možno, že na také, ktoré si najlepšie, najviac pamätáš.
No a prvé birmostredko si moc nespomeniem, lebo to už bolo veľmi dávno, asi tak cca 20 rokov dozadu.
Wow.
Hej, ale také prvé stredka s mladými začali v starom kresťanskom dome, ale o tom asi...
Aj o tom budeme rozprávať, ale asi takto nejako dobre. A napokon teda, čo tvoj prvý bicykel?
Prvý bicykel, nejaké... jasne. Prvý bicykel, ktorý som dostal, že bol naozaj môj, tak to bol úplne obyčajný, neodprúžený Outdoor Basic.
To bola taká nejaká tá BMX-ka? Alebo
nie, to bol normálny taký trekkingový bicykel. Otec ho ešte doteraz používa.
Hej, super, takže bicykle nehrdzavejú. No dobre, tak ďakujem pekne za odpovede na tieto úvodné otázky a my ideme postupne do ďalších tém, do ďalšieho rozhovoru nášho podcastu, do ktorého pozývam aj našich divákov, tak poďte s nami. Tak, vítajte na svet dnešnom podcaste Podcasterom, v ktorom dnes povedáme tuto Mateja Browna, známeho to zvukára, technika v našej farnosti, a budeme sa rozprávať nielen o tom, ale aj o jeho ďalších aktivitách či talentoch. Ale poďme teda na úvod rozviť tú tému toho zvučenia, tej techniky. Predsa len teda ťa to sprevádza už úctihodných 25 rokov a začalo to zrejme už niekde v detstve, čo si naznačil aj v tej úvodnej otázke. Tak ako si možno spomínaš na teda tieto začiatky, na zrod tejto tvojej vášne pre techniku, pre zvučenie, ako to postupne ťa nejako v živote sprevádzalo?
Začiatok tejto mojej zvukárskej cesty vlastne vznikol z jedného rozhodnutia, ktoré by som nepovedal, že má taký zásadný vplyv na môj život. Bolo to, keď som sa dostal na silvestrovskú zábavu mladých v farnosti Pezno, ktorí mávali. To som mal asi vtedy 14 rokov. A čo ma tam dostalo, bolo, že vlastne po polnoci, keď sme išli do kostola na poklonu, sme sa vrátili, tak DJ, ktorý tam bol, už ležal na pulte opitý a len tam tak hovoril, že pustite niečo, pustite niečo. A ja si tak hovorím, že ako, to je ostuda, že sme ako veriaca mládež, všetci z kostola, nikto sa tam z nás neopíjal, nikto nepil, a že prečo tam musíme mať takéhoto DJ-a, takže či to nevieme spraviť sami. Všetci pozerali tak na mňa, že my to nevieme spraviť. Tak hovorím, že OK, tak idem do toho ja, a ešte s jedným kamarátom sme to vlastne prvýkrát spravili. A ďalšie roky už som to robil potom sám.
Čiže externý DJ dostal padáka.
Hej,
ty si dostal.
Ja som ho nahradil.
Živote, hej. Áno, pokračuj.
No, a tam potom vlastne začala celá tá cesta. Začalo sa tými silvestrovskými zabavami. Pokračovalo sa aj nejakým takými, že na konci školského roka, potom na začiatku školského roka pribudli ešte mikulárske večierky pre deti. A nejaká kapelka vznikla.
Hej, že to bol ako taký starý parný vlak alebo lokomotíva, do ktorej sa postupne sa pomaly rozbieha, ale jak do nej prihadzuješ uhlie, tak sa to nabaluje, sa to proste rozbehne a zrazu 30 akcií do roka.
Jasne, potom vlastne z DJingu sa stalo ozvučovanie a už sa to nejak rozbehlo.
Jasné, a spomenul si tam aj ten kresťanský dom, alebo teda nejaké také miesto, kde sa stretávali títo mladí ľudia z prostredia kostola, tak skúsme túto tému troška zvinúť, lebo treba povedať, že na svoj čas, alebo na obdobie, v ktorom sa to nachádzalo, okolnosti, to bolo naozaj revolučné miesto, kde teda mali títo mladí ľudia príležitosť stráviť tie večery, nejako sa spolu spoznávať, vytvárať kamarátstvo a vytvárať hodnoty medzi sebou, tak ako si spomínaš na toto obdobie, prípadne ako tam vnímaš svoje nejaké talenty, dary?
Toto bolo veľmi dobré obdobie. Čo si pamätám, tak vlastne tie stretnutia v kresťanskom dome vznikli z toho, že tedy sa pezinská mládež stretávala pri farskom kostole, že v piatok večer vždy po omši sme sa stretli tam, aj tí, čo sme boli z kláštera, sme dobehli potom pred faru, tam sme spolu kecali a keď prišla zima, takže kam pôjdeme, lebo vonku bola kosa, tak nám vlastne farár vtedy dal k dispozícii kresťanský dom, že tam môžeme byť, tam si môžeme spraviť čaj, zohriať sa a tak. A z toho vznikli také pravidelné stretnutia mladých, kde sme sa rozprávali, potom sme hrali ping-pong, lebo niekto tam mal ping-pongový stôl, tak sme ho tiež využili a hralo sa šach a nejaké spoločenské hry. A časom tam tiež niekto priviedol aj nejakých svojich kamarátov zo školy, ktorí boli aj neveriaci a keď tam bola takáto partia, tak tým som sa potom postupne začal venovať.
Či to boli také prvé počiatky evangelizácie?
Dá sa to tak nazvať možno. Čiže tam potom pomaly sa tí chalani si tam pozvali svojich ďalších kamarátov, tak tá partia pomaličky narastala a narastala. Sme tam takto spolu vlastne trávili čas dve partie. Mladí z kostola a potom decka, nechcem povedať, že z ulice, ale v vozovkách áno. V harmonii pekne hrali sa tie šachy, ping-pong sme tam s nimi hrávali, pizza sa jedla.
Jasné, piatok a pizza, hej, to ide dokopy.
Sme tam ostávali v piatok niekedy do polnoci, sme sa tam hrali a ešte nejaké potom s chalami všelijaké aj silové hry sme tam hrávali.
No, treba dodať, že to bolo vlastne bývalé kino.
Áno, bývalé kino Zora.
Bolo to asi tak dve ulice, takže bolo tam asi nejaké patričné technické vybavenie, ktoré možno pozostávalo z toho kina, tak možno, a tak zrejme ani to ťa nenechalo chladným, aj tam si nejak rozvinul svoje zvukárske, technické
Boli tam talenty. Staré kinorepráky, z ktoré sme si vlastne v piatky potom tam púšťali aj nejakú hudbu do pozadia k tým hrám a tomu tam a tiež tam bola potom nejaká technika, ktorú sme používali asi aj na tie zábavy.
Čiže aj tam sa konali potom tie silvestrovské
zábavy. Áno, vlastne v tom kresťanskom dome bývali tie silvestrovské zábavy, aj katarínske, aj mikulárske večerky pre deti. To bolo všetko tam. Vlastne tie mikulárske večerky pre deti, to bola taký prvý zárodok divadla, lebo tam sa potom hrali také krátke scénky.
Hej, ale takou veľkou, takým unikátnym projektom tohto priestoru ešte je treba spomenúť, že tam vlastne, ako býva zvykom medzi mladými, že vznikla taká mládežnícka kapela, alebo taká nejaká proste chalánska roková kapela, však ktorá mala názov Protaxis. Určite mnohí pamätníci spomínajú na túto kapelu, túto v našom meste v Pezinku. Tak ako si spolupracoval s týmto projektom alebo s týmto telesom?
No jak vlastne chalani vznikli ako kapela Protaxis, tak vlastne s ňou sa viažu tie moje zvukárske začiatky, už prechod alebo doplnenie DJingu o ozvučovanie. Čiže s nimi som začínal. Jak oni začínali, tak ja som vlastne ich začínal zvučiť. Neviem, či sme tam urobili nejaký koncert v kresťanskom dome spolu. Potom sme sa snažili nejaké pesničky ponahrávať. Takže tam som aj začínal nejakú prvú techniku si kupovať a mixpult, tuším prvý, tam som si kúpil a urobil nejaký provizorný multiparak, multikábel.
Hej, už to nebolo iba nejaký zosilovač na slúchadlo, ale už to začalo naberať na kvantite a na sile. No dobre, a poďme možno troška ešte ďalej, lebo hej, aj v tomto kádečku teda áno, boli tam tí mladí, a už to, ale postupne si už možno sa nevenoval možno len tej technike, ale si tak nejak rozvinul aj svoj ďalší talent, svoju ďalšiu vášeň pre prácu s týmito mladými, ich možno vedenie, sprevádzanie, edukovanie rôznym spôsobom, lebo neskôr sa vlastne tieto priestory premiestnili o pár 100 metrov ďalej do takého menšieho kádečka, kde zase potom sa boli aktivity ako posilka, ako nejaký scouting a takéto veci, kde si takisto teda mal nejaké participácie, nejaké aktivity. Viem, že si potom prevzal aj vedenie nejakého združenia. slovenský Orol, tak ako možno si spomneš na tieto tvoje začiatky vedenia s mladými? Prečo sa možno rozhodol, že ešte popri tom všetkom? Lebo väčšinou sa tak hovorí, že buď sa človek rozumie, že do techniky a je taký, že naozaj, že je zastrčená hlava v kábloch, alebo potom naozaj, že tu komunikuje s ľuďmi, s mladými, tam vyučuje niečo, ale ty si bol taký ako keby mix oboch týchto tvárí.
Hej, no, Boh do mňa vložil niečo také, že nedokážem ostať pasívny, keď vidím aj nejakých mladých a niečo tam vo mne škrie, že mal by si im niečo pomôcť alebo prihovoriť sa im. A tak to bolo vlastne v tom kresťanskom dome. Tá partia, čo tam chodila na nejakých tých decách, tak som si všimol, že vonku pofajčievajú, tak som sa dal s nimi do rečí a nejak sme sa skamarátili a som si potom tam viac venoval, už cez tie hry, alebo sme niečo vymýšľali aj pomimo. A medzičasom to bol ešte jeden taký starší pán Milko. Uh-huh. A on sem vlastne priniesol miestny klub Slovenského Orla, čo bola vlastne telovýchovná jednota, ktorá má svoje začiatky v komunizme. No, keď sa nedalo za komunizmu nejak venovať mládeži a formovať ju kresťansky, dalo sa to jedine cez telovýchovné jednoty, tak vlastne kresťania mali Orla a evanjelici mali Sokola. Takže tedy to viedol Fero Libant a po nejakom čase on sa toho vzdal a prísklo to mne. Uh-huh. Som to nejako zobral a potom pár rokov som to vlastne viedol. Popri tom starom kadečku sa vlastne vtedy spravila posilňovňa, taká tá Orlovská, na Cajle.
Hej, tam som chodil aj ja, sa priznám, trošku v období, keď som chcel viac mužnieť.
Tam som mal od mesta prenajatý jeden priestor, kde táto posilka bola. A keď sa vlastne starý kresťanský dom zatvoril, tak tam sa presunulo aj celé to z kadečka, tie hry, čo sa mávali piatky. Tak už okrem posilky tam boli aj stretnutia. Tiež tam bola snaha vlastne urobiť kvázi čajovňu, že v zime sme tam varili čaj. Cez leto sa tam predávala kofola, horálky. Uh-huh. Hrali sme ping-pong od rána do večera, keď bol čas. Vlastne tam som popri aj hrách začal, myslím, že prvýkrát doučovať týchto chalanov, keď uh-huh. potrebovali niečo do školy. Čo by som nikdy nepovedal, tak aj slovenčinu.
Hej.
Raz, hej, inak to bola poväčšine matematika, ktorá mi celkom dobre išla. Takže tam vznikli celkom dobré priateľstva, ktoré pretrvali aj až doteraz.
Hej. Lebo akože celkovo sa dá povedať, že práca s mladými, obzvlášť v týchto časoch, je veľmi náročná. Učiteľky a iní pedagógovia by vedeli o tom povedať, najmä ten vzdor a tak ďalej, nejaké maniere, že ako si možno tým možno získaval ich nejakú pozornosť či priazeň, najmä keď si im ešte chcel vložiť aj nejaké správne hodnoty do pubertálneho veku a podobne.
To je dobrá otázka, no neviem, či som si ich ja nejakým spôsobom získaval, či si oni skôr nezískali mňa. Ale bolo to také nejaké, ja som to vnímal, že to išlo tak prirodzene samo. Uh-huh. Tam sa na tým nejako nezamýšľal, že čo robiť, aby som si ich získal. Ono, ja som ich mal rád, som sa im venoval a asi to bolo to, čo ich tiež priťahovalo, že niekto mal o nich záujem a bol ochotný s nimi tráviť čas. Uh-huh. Počúval ich a...
Jasné. Lebo potom si sa postupne možno rozhodol nejak tento svoj talent alebo tieto svoje aktivity posvetiť a to vlastne si zaujal miesto alebo stoličku animátora birmovky, čo už je tiež dnešné, bo dnes sa tomu venuje, že to pekných 20 rokov, tak možno ako si spomínaš na toto obdobie, alebo keby sa tak nejako zmapoval za tých 20 rokov až po dnešok, že možno ako sa tá formácia zmenila, ako ju vnímaš oproti tomu, keď si začínal až teraz, keď...
Mm-hmm. No, s birmovancami som začal tiež takým zaujímavým spôsobom, bolo to tiež cez ozvučovanie dokonca, mm-hmm. lebo tie prvé stretnutia s nimi veľké bývali tiež v starom kresťanskom dome a tam to bolo treba ozvučiť, tak som tam uh-huh. chodieval a po nejakom čase som cítil v sebe, že nechcem byť súčasťou len spoza toho mixpultu, ale že rád by som sa im venoval a teda bol s nimi. Tak tam som oslovil teda jedného animátora a potom pána farára a prišlo to. Čiže začal som sa venovať aj birmovancom. Bola to tiež veľmi dobrá skúsenosť. A neviem, že či sa nejako tie decka zmenili. Podľa mňa sú stále také isté. Uh-huh. Akorát doba sa mení, čiže nejaké tie, neviem, možno veci, ktoré ich dokážu vyrušiť, alebo tak sa menia z niečoho iného na mobil. Ale stále sú to tie isté decka, ktoré majú tie isté potreby, prakticky tie isté problémy. A ja za tie roky som tam mal dosť veľa rôznych decák. A nedokážem povedať, že by niektoré z nich bolo, že vyslovene, že zlé. Uh-huh. Ako boli všelaky, ktorí aj vyrušovali a neviem čo, ale vždy minimálne ku koncu prípravy sme už si nejak vytvorili dobrý vzťah. Uh-huh. Čiže aj preto sa možno teraz robí tá príprava už trošku dlhšia. Áno. Vtedy nám to vychádzalo jeden školský rok necelý, čo bolo dosť málo, lebo keď sme si už vytvorili ten vzťah po pár mesiacoch, tak sme končili. A teraz je ten systém nastavený na trošku dlhšie, takže už vieme až aj po tom vybudovaní toho vzťahu s nimi ešte nejakú chvíľu byť a snažiť sa im odovzdať toho potom trošku viac.
Áno, hej. Vlastne tento koncept, o ktorom to máte rozprávať, tak sme pred pár podcastami rozoberali aj s Martinkou Šipošovou, teda teraz zaužíva tento koncept novej birmovky, ktorý sa poď a uvidíš, tak ktorý ste tento podcast nevideli, tak pokojne kliknite niekde, tuto hore bude odkaz na náš bývalý podcast, ale poďme naspäť k dnešnému podcastu, lebo teda tému zvučenia sme nevyčerpali ešte ani zďaleka. Urobíme teraz taký naspäť skok do tejto technickej hantýrky alebo témy, lebo hej, spomínali sme KDčko, spomínali sme zvučenia birmovky a tak ďalej, ale dalo by sa povedať, že naplno sa tento tvoj talent či vášeň pre techniku a zvučenie rozvinul až vstupom alebo spoluprácou s kapucínskym spoločenstvom, ktorom si fakt postupne, jak sa to nabalovalo, zvučil prakticky všetko od tých silvestrovských zábav, katarínskych, divadiel, koncertov a tak ďalej, keď sme to mohli menovať do polnoci. Tak mňa by zaujímalo, že ako si to celé zvládalo, predsa chodil si do práce, mal si nejaké svoje povinnosti každodenné, tak ako si v tomto hľadal vždy nové možno povzbudenie, či odhodlanie do tých vecí ísť, zaboriť sa, zobrať si to bremeno. Možno ako si vnímal túto službu pre spoločenstvo.
Ja som tak nejak od malička vždy nejak asi povahoval, alebo jak by som to povedal, že bol taký, že som sa dokázal obetovať. A jednak tá zvukarina ma veľmi bavila a stále ma baví. Čiže nevidel som to ako nejaký problém alebo prekážku. Nechodieval som ja nejakam von alebo do podnikov. Namiesto toho som radšej robil niečo takéhoto. A vlastne, jak sa zavrelo to starý kresťanský dom, tak vtedy sa tie zábavy presunuli aj ku kapucínom, kde bol brat Stano, ktorý sa venoval tam vlastne mladým stretkám, to viedol. A z jeho strany som mal veľmi veľkú podporu, čo mi dosť pomáhalo. Uh-huh. Čiže tam sme potom začali riešiť aj ozvučenie spevokolu. A samozrejme prišli prvé nejaké koncerty, Kapucín Fest. A potom prišli Hrané pašie, čo bolo ako veľký skok dopredu. A tam vlastne aj z jeho strany a potom zo strany toho spoločenstva bola naozaj veľká podpora, čo bolo super.
Hej, že už si vlastne bol aj taký žiadaný, alebo tak, že už v podstate už si aj nabral žiadaný. Nejaký...
No, bol som jediný. Bol som tam asi jediný vtedy, kto sa do tohoto vyznal a vedel tam niečo spraviť. Tam si pamätám na jednu príhodu, keď, neviem, či to bolo priamo s tým Kapucín Festom, sa to zorganizovalo, že to bude a prišli všetky títo ľudia a ja som tedy ochorel. Uh-huh. Vtedy došiel Stano za mňou domov s autom, že... Poď Maťo, ja ťa tam potrebujem, to musíš to aspoň nachystať, ja už tam potom budem sadať za tým pultíkom, ale že musíš, tak som chorý tam. Sadol do auta, doviezol ma do kláštora, nachystali sme to, nejako sme to potom celé ozvučili a potom ma zaviezol späť domov.
To mi pripomína príbeh jeden zo Starého zákona, ospravedlňujem ťa, meno toho svätého alebo proroka si nespomínam, ktorému takisto podvoživí ruky, aby teda mohol žehnať. Tak tebe možno takto podvoživí ruky, aby si mohol ovládať ten mixážny pult. A napokon to teda vyšlo, hej, ale áno, spomenul som, že teda máš aj zamestnanie, ktoré takisto teda je technického zamerania. Venuje sa tam audiotechnike, do toho tvoje koničky, tvoj 90% voľného času tvorí to, také isté zameranie, tak či už možno niekedy necítiš takú ponorkovú chorobu alebo také nejaké vyhorenie v tomto duchu, že ako keby prezvedčuješ iba kabát alebo košeľ, ideš zase do toho tam, kábel a technika, že stále si sa toho ešte nejako neprejedol?
Našťastie nie. V práci viac menej riešim elektronické veci, alebo začínal som ako elektronik, čo je jedno z mojich ďalších takých veľmi srdcových záležitostí. A momentálne sa síce venujem aj tej zvukovej technike, ale je to skôr, že tam sa robíme pevné inštalácie, čiže nejaké kongresové sály pre hotely, projekcie a podobne. Čiže je tá práca zasa o niečom inom. Sice je to tá istá oblasť, že audio, video a neviem. Ale je to principiálne trochu iné. A kdežto tu na zasa v kláštore alebo tu na spoločenstve, je to viac o tom ozvučovaní. A prípadne nahrávky, úprava nahrávok ešte. A sú to teda dve veci, ktoré ma bavia. Doplňajú sa, lebo skúsenosti z jednej viem použiť v druhej. Ale našťastie ma to teda neprestalo baviť a stále ma to baví. Moje srdce, teda šťastie, tiež bije pre techniku. Takže pokiaľ môžem robiť niečo v technike, niečo nové a rásť, tak určite pôjdem do toho aj ďalej a bude ma to baviť.
Možno taká zákerná otázka, že vieš si predstaviť, že keby si nerobil toto, čo robíš, že čo by bol nejaký tvoj plán B, že mal si jeť nejaký taký, akože jak, že deti, nejaké vystené povolania, asi vieme teda, čo bolo tvojim vysteným povolaním v detstve, že nebol to ani smetier, ani kozmonaut, ale že naozaj také možno niekedy myšlienka, že keby som nerobil toto, čo robím, čo mu naozaj venujem gros svojho života, tak čo by bol ten tvoj plán B, nejaká iná misia?
No, to je pre mňa taká ťažšia otázka. Od malička, ako si povedal, ako mal som svoju cestu viac menej jasnú, išlo to smerom elektronika priamočiaro. Žiadne nejaké pochybovačky, či tam alebo inám a či to vidie alebo nevidie. Ale zvažoval som ešte aj pyrotechniku, čo cez rodičov neprešlo. Ale ako, keby sa tak nad tým zamyslím, čo by som vedel robiť alebo čomu sa venovať, ak nie tomuto, čo teraz robím, tak určite by ma bavilo niečo s prírodou. Ale zamestnanie asi čo aj popri tom kresťanskom dome vo mne žila taká nejaká tá myšlienka mať nejaký podnik, kvázi reštauráciu, kde by mohli chodiť aj mladí, kde by sa mohli zahrať, traviť nejak čas, hodnotnejšie, tak asi aj to by bola cesta.
Hej. Kaviareň u Mateja, alebo také niečo.
Centrum voľného času.
Dobre, však to ešte stále môže byť. Si v tých najlepších rokoch, by sa dalo povedať. Ale nie zámerne som teda použil túto nejako možno, že alternatívne povolanie, lebo keď sa vrátime pár rokov dozadu, aj keď chvála Bohu už naozaj iba v myšlienkach, lebo teda to obdobie korony je za nami, v lepšom prípade, ale áno, 3 roky dozadu postihli aj našu krajinu obmedzenia spôsobené s pandémiou koronavírusu, teda ktoré do istej alebo do značnej miery obmedzili všetky spoločenské akcie, počnúť svätými omšami až po tvoje obľúbené zvučenie. Tak možno, ako si ty vnímal toto obdobie alebo tieto obmedzenia, ktoré ti prakticky troška poprehadzovali tvoj harmonogram, tvoje nejaké aktivity, že...
No, keď prišla korona, sa to nejako všetko stoplo, tak som chvíľku ostal taký, že... Dobre, že čo budem teraz robiť?
Otvoríš si rešte... A to by tiež vlastne nešlo.
To by tiež nešlo, hej. Potom prišla myšlenka, že možno to bude aj na niečo dobré, lebo že keď teraz sa všetko stopne a nebude musieť zvučiť a tak, že tak si možno niečo aj ušetrím, nebudem musieť ďalšiu techniku kupovať, čo sa potom ukázalo ako fatálny omyl.
K tomu sa dostaneme.
Ale ako bolo to len krátke obdobie, kedy som vlastne nad týmito vecami rozmýšľal, lebo potom vlastne prišlo
to
ďalšie.
Si si aj troška oddychol? Tak nejako, že bolo naozaj si to povedal, že tak ja neviem, mám tu nejaké knihy doma.
No, ku knihám som sa ani nestihol dostať. A keďže moja práca je taká, aká je, tak vlastne počas korony som ani doma nebol, nemal som tú voľnosť, stále som chodil do práce. Takže oddych tam nejaký veľký nebol.
Hej. No dobre, poďme už teda k tomu k tomu zámeru, lebo hej, teda ostal si verný svojmu, svojej povahe, teda neostal si dlho v úzadi sedieť niekde mimo proste diania, ale hneď sa ako keby chopil iniciatívy, a to vlastne formou zabezpečovania online streamov našich pezinských svätých omší, ktoré teda vytvárali nejakú alternatívu či kompenzáciu k zrušeným verejným svätým omšiam. Tak ako si sa dostal, alebo predpokladám, že to išlo asi samodostal k tejto iniciatíve, kto ťa prípadne oslovil, alebo ako ťa to potom nejako sprevádzalo, však trvalo to aj nejaké 2 roky.
Trvalo to aj. Dostal som sa k tomu až te zoznamy, lebo rozmýšľal som, keď tá korona začala, že či niečo sa takéhoto bude robiť, nebude robiť, či o to bude záujem, alebo nebude záujem. Ale nikto ma priamo vtedy neoslovil, ale potom som počul vo oznamoch, že vlastne bude sa streamovať, že budú streamované sväté omše. Som musel taký zaskočený trošku, že kto to bude robiť, aké to bude. Bude to dobre? Nebude to dobre?
Už tebe vyrili tie otázniky.
Lebo už som mal také veľmi maličké skúsenosti s nejakým streamovaním. Vedel som, že to nie je úplne jednoduché. Tak som si povedal, že dobre, však pán farárovce asi nejak zabezpečil, tak nechám to na ňom, ale toto mi nevydržalo dlho. Tak som sa ozval pánovi farárovi, že teda, že kto to bude robiť a ako to budú robiť. Tak potom ma pán farár vlastne spojil s Braňom Machačom, ktorý sa na toto podujal. Bo najprv bola oslovená pezinská televízia, ale tí tam mali, myslím, že problém s internetom, im to nejak nešlo. Tak potom som to dal Braňo Machač. Tak s ním som sa spojil. Dohodli sme sa, že mu teda pomôžem so zvukom. Tak prvý stream bol celkom pekný fail. Ani nie tak z našej strany, ale tak ja som si myslel, že YouTube bude fungovať už trošku ináč. Lebo keď sa mu dal externý mikrofón, tak on si tam robí sám nejaké vyvažovania hlasitosti a tak. A vlastne potom to celý zvuk pokazí. Tak som si povedal, že tak hneď od začiatku ideme, dám tam ja externý mixpult, že dáme pekne zvuk, aby bol to nebol mikrofón. Ale YouTube si povedal, že aha, pripojili mi mikrofón, tak ja sa s tým pohrám a celý zvuk nám pokazil. Tak potom začali zase vymýšľačky, ako to vylepšiť a ťažké večery nad YouTubeom, nad Googlom a
ste sa pretrášali s YouTubeom po večeroch.
No hej, tak nejak, až sme prišli k záveru, že takto to nepôjde a budeme musieť spraviť externý stream, ktorý sa pošle už hotový do YouTubeu. A ten ho vlastne potom bude distribuovať ľuďom.
Hej, však mali ste na to dosť priestoru, dosť času, ako som spomínal, 2 roky. Ale hej, vy ste naozaj, bola to pre vás taká výzva posúvať toto stále ďalej, stále do dokonalosti. Veď napokon aj teraz pár dní dozadu sme mali možnosť sledovať výsviacku nášho rodáka Lukáša Hanuska, ktorú ste takisto takto zabezpečovali online stream. Som miestami mal pocit, že je to nejaký priamy prenos Vatikánu, alebo odkiaľ tam kamera z hora, kamera z dola, a že kde sú tie kamery vôbec poschovávané, že je to také, takto robené. Tak fakt klobúk dole akože tomuto prevedeniu. A inak, kto je zvedavý na tohto nášho rodáka Lukáša Hanuska, súčasného už kňaza a verbistu, tak ho budeme mať čo skoro tiež v našom podcaste, tak vydržte.
Výborne.
A bude aj tento príbeh, toto svedectvo. Ale poďme naspäť teda k tebe, stále sme tu teda ešte v téme zvučenie, lebo hej, počkajte, áno, mám to tu, že ešte predsa len treba, alebo som to možno už aj tak načal, že hej, vnímaš ako proste, že Boh ťa obdaril nejakými talentami, nejakými darmi, ktoré teda rozdávaš tejto službe pre spoločenstvo, cez tú techniku, cez tú prácu s mladými. Ale ako ty sám, ty osobne možno vnímaš pôsobenie Boha vo svojom živote, možno či cez túto službu, či naozaj, ako si povedal, že je to, že chceš to dať ako tú obetu, nejaký možno ten obetný dar na ten oltár, že vnímaš byť možno posvetený touto službou alebo tak nejako sprevádzaný tým Bohom.
Mne to určite je to cez tú službu. Lebo ono sa to nezdá, ale človek si povie, alebo niekto to možno, že vidí tak, že treba, že veľa času som dával tým mladým, alebo takže to musí byť vyčerpávajúce, ale práve mne to strašne veľa dalo. Aj tí puberťaci mi dali toľko, že bez nich neviem, kde by som bol. Prakticky som s nimi ale dospel. A popri tom všetkom vlastne tam bolo stále cítiť sprevádzanie Boha. Mal som raz taký zážitok aj s tými chalami, že jeden mi tam prišiel večer opitý, ale nechcel, aby som to vedel. Som to samozrejme videl, ale nechcel som mu nič hovoriť, lebo som videl, že ako, ho to strašne štve a trápi, ale nejaký jeden z jeho kamarátov to na neho prezradil. On sa tedy nahneval a odišiel a povedal, že ho sa nikdy nehratí. Tak keď som išiel potom po ceste domov, tak som sa tak rozprával s Bohom, že by som bol rád, keby mi tam toho chalana vrátil, že aby naozaj neodišiel a na ďalší piatok bol tam. Aha. Takže toto bolo super. A tiež vnímam, že aj keď mám toho niekedy veľa, či už v práci, alebo to je kombinácia práce aj mimo, aha, tak vždy ten Boh so mnou je a pomáha mi. Čo sa mi tiež stalo raz v práci, keď bolo toho naozaj veľa. Sme robili jeden servis pre Slovenský rozhlas. Som im opravoval mixpult tiež v takom zhone pomedzi iné veci, ktoré sme robili. A po pár dňoch, jak sme ho opravili a dali im ho späť, tak mi znova volal ten pán z toho rozhlasu a ja keď som zbadal telefón a pozerám, že kto mi to volá, takže jeda, že čo sa im zasa pokazilo, že nestíham, že nemám čas, tak som to zdvihol, že áno, že prosím. On že, no, že ne, nebojte sa ničoho, že ja som vám chcel len poďakovať, že ste to takto rýchlo a urgentne spravili. Ja som tedy ostal stáť jak obarený a pozerám si, že toto sa mi v živote nestalo, že toto bol určite Boh, že vďaka. Aha. Čiže toto je tiež jedna z vecí, ako vidím, že teda Boh pôsobí. Druhá vec je tiež, že treba, keď ozvučujem nejaké chvály alebo takéto veci, tak tam dokážem veľa načerpať. Aha. To je pre mňa veľkým zdrojom.
Takže to už sa vnímaš naozaj, že si v centre toho diania, že hej, že všetko je nastavené a teraz...
Tak, nie je to úplne tak, že všetko je nastavené, pohodička, užívam si chvály, ale niektorí chvália Boha spevom alebo hraním, ja zvučením. Uh-huh. Čiže ja mám stále ten teraz tablet, mixpult stále pri sebe a snažím sa to vždy nejak tak korigovať a nastaviť, aby to bolo čo najlepšie a cez to tiež vlastne chváliť Boha.
Jasné, super, úžasné. A napokon uzatvoríme tému zvučenia, ale takže ešte mi napadá tu predsa len spomenúť možno jeden taký faktor, lebo spomínal si ju aj predtým, že teda hej, že v podstate tvoje rozhodnutie ísť do tejto služby vynikalo aj z toho, že nebola nejaká alternatíva, niekto iný, kto by možno túto vec zastrešoval, kto by možno si trúfal na takéto veci. Ale to sa v čase zmenilo. Postupne teda sa nejak začali objavovať noví ľudia aj takto, zhruba 3 roky dozadu už to možno je, že sa na scéne zvukárskej tu v našom meste, v našej farnosti objavili aj ďalší dvaja mladí talentovaní ľudia. Hovoríme o Martinovi, Šipošovi a Eliške. Áno, máme v Pezinku aj ženu zvukárku, ktorú možno tiež niekedy zavoláme do podcastu, ak bude chcieť. A že ako možno vnímaš túto nejakú zmenu, premenu v tejto službe, v nastavení, spolupráci, ako sa ti možno s nimi pracuje za tie roky, keď si možno zvykol pracovať sám a teraz ste takýto nejaký tandem?
No, ako, snažil som sa hľadať aj predtým nejakých spolupracovníkov, ale moc nikto sa do toho nehrnul. No a potom vlastne, jak začali sväté omše vonku v záhrade počas korony, tak raz som nemohol a vtedy vlastne Bony mi povedal, však my tu máme Elišku, ona akože architektka, ale že keď bola v Anglicku, tak tam zvučila, že tak skús ju poprosiť, či nepomôže, tak som došiel za ňou, poprosil a spravila. A vtedy nejak začala tá naša spolupráca. Nebudem tvrdiť, že to bolo jednoduché pre mňa. Uh-huh. Zvyknutý všetko robiť sám a po svojom, tak to bolo sem tam aj náročné pre mňa. Ale som veľmi ťažný, že teda je tu aj Eliška, aj Martin, ktorý sa potom pridal. A tým pádom vieme robiť viac vecí, aj lepšie. Uh-huh. Nemusíme sa toľko naháňať, lebo niekedy je to fakt na dlho niečo nachystať a pripraviť. A ďalšia vec, čo je veľmi, veľmi super, že sa vieme zastúpiť. Uh-huh. Napríklad teraz, keď aj som robíval farské katechézy, tak by som nemohol byť každý piatok na svätej omši a deti zvučiť, tak sme si rozdelili služby, že teda Eliška s Maťom budú mať na starosti deti v piatok, uh-huh, a ja sa môžem v pohode potom venovať katechézam.
Už môžeš pokojne aj ochorieť, bez toho, aby ti niekto klopal na dvere.
Hej, dá sa už aj to.
Hej, super, no, dobre, ale možno to bude znieť až neuveriteľne, ale aj človek ako ty popri všetkých tvojich povinnostiach či službe má aj svoje voľnočasové, naozaj voľnočasové záujmy či koničky, ktoré sme spomínali aj na začiatku, je to ten bicykel alebo snowboard. Že ako možno vnímaš tieto aktivity v porovnaní teda s tým zahlbením sa do tejto služby a tak ďalej, keď zrazu sadneš na bicykel, vyrazíš niekam na túru, pričom teda treba dodať, že to nie sú hociaké cyklochodničky, ale skôr také drsnejšie traily v lese, tak čo ti dáva možno táto aktivita alebo tento strávený čas?
Bicykel pre mňa momentálne znamená celkom dosť. Je to taký zaujímavý stroj, ktorý sa ku mne dostal tiež takou zaujímavou cestou.
No povedz nám, pokojne.
Mal som ten, čo som spomínal na začiatku, Outdoor Basic, taký obyčajný bicykel, čo som asi na tom chodil niekam na výlety, ale nič špeciálne, nič veľké, nič náročné. A popri tom, ako som sa venoval chalanom vo tom kadečku už na cele, tak vtedy bol nejaký trend, že bol nejaký taký bicykel diretovejšieho charakteru, čiže menší, s nižším stredom, nižším ťažiskom. A keď som si ho vyskúšal, tak si ma ten bek strašne získal. Znamená, že taký obratný, taký hravý, že super, že na tom by bola radosť jazdiť. Tak som si taký nejaký bicykel kúpil a začal jazdiť po horách, uh-huh. Čo ma strašne chytilo. A čo potom zase ma priviedlo k ďalším kamarátom, ktorí jazdievali. A postupne teda som si kúpil až celoodpružený bicykel. A teraz vlastne ten bicykel pre mňa znamená veľa kvôli tomu, že jednak je to čas, kedy dokážem byť s kamarátmi. Uh-huh. Je to prostriedok na oddych. Je to tiež prostriedok aj na trochu viac času s Bohom. Uh-huh. Keď idem niekedy po lese, aj tie ťažšie cesty, tak to ma viac nutí sa modliť.
Hej, do kopca.
Z kopca. Nie, ale sú to úžasné chvíle, keď som aj sám, že idem po tom lese na bicykli a vidím tú peknú prírodu za kutia, kde by som sa asi ani peši nedostal. A niekedy aj počasie, ktoré človek tam zažije, to je niečo nadherné, to je úžasné. A tam hneď potom človek vidí za tým aj stvoriteľa. Uh-huh. Čiže to je super.
A snowboard, tak to asi, že keď sa v zime nedá po snehu bicyklovať, v lepšom prípade, tak treba nejaký iný adrenalín nastaviť a snowboard je na to ako stvorený. Tiež som to skúšal jeden rok a poviem vám, že len jeden deň som sa učil postaviť zo zeme.
Snowboard je veľmi zaujímavá vec, hej. K nemu som sa tiež dostal tak nejak, že niekto chcel skúsiť, tak som sa priplichtil a tiež si ma chytil. Snowboardovú výbavu som si potom kupoval za štipendium, čo som dostal na vysokej škole. Čiže vedomosti sa vyplatili, aspoň v tomto smere. A je to aj taká malá náhrada toho, že keď sa náhodou v zime nedá bicyklovať, lebo ja bicykel neodkladám ani v zime. Uh-huh. Bol som raz aj tak, že som si vybehol na babu skontrolovať, aký je sneh na bicykli a potom som išiel večer snowboardovať. Čiže ten snowboard aj bicykel majú také tie pre mňa dve spoločné veci a to je, že sloboda. Uh-huh. Niektorí tvrdia, že na snowboarde, keď máš dve nohy zviazané na jednej doske, tak tam nejaká veľká sloboda nie je, ale aj pre mňa tam je brutálna sloboda a oddych tiež, relax. Obložka si tam s kamarátmi, s rovnakou ochrannou skupinou, tak hej. Je to super.
Hej, dobre, ďakujem a ešte úplne na záver, lebo spomenul si tam aj nejaké to počasie alebo nebeské úkazy, ktoré sú pre teba takou nejakou možno odznakom toho tej Božej dokonalosti alebo Božej bezhraničnosti, lebo tvojim takým možno najčerstvejším koníčkom alebo záľubou, ktorej sa teda venuješ a ktorú aj tak nejako prezentuješ, je fotografia či video. A teda nie hociaké fotografie, takisto ako nie si hociaký cyklista, tak nie si ani hociaký fotograf. Ale naozaj, že už viackrát si na sociálnej siete zavesil rôzne teda zábery nebeských alebo svetelných úkazov ako blesky, ako rôzne mesiace, zatmenia a tak ďalej. Že ako prišlo toto do tvojho života, okrem toho všetkého?
No, prišlo to vďaka korone a streamovaniu, kde teda postupne, jak sme aj nejakú tú techniku kupovali a zvyšovali kvalitu streamov, tak došlo k tomu, že som si aj kúpil fotoaparát, ktorý bol teda vhodný aj na video, na streamovanie alebo nahrávanie videa. A okrem iného teda sa s ním dobre fotí. Ja už som aj predtým mal jeden fotoaparát, ktorý nebol až taký dobrý, ako je tento. A vždy ma bavilo fotiť istým spôsobom, ale som sa tomu kvôli tomu foťaku až tak veľmi nevenoval a s týmto prišla tá vášeň znova. A veľmi rád fotím detaily a milujem búrky.
Ideálna kombinácia.
Takže okrem toho, že som si fotil nejaké veci v prírode, tak viac zblízka a ľudí rád fotím zblízka, teda zďaleka, ale prizumovaných. Uh-huh. Tak k tomu došli vlastne tie búrky, ktoré som začal fotiť. Tom foťák to veľmi dobre dokáže teda nafotiť. Má to dobré mody, tak toto sa mi celkom darí teraz. A kolega v robote je tiež taký vášnivý fotograf. Ten zasa sa venoval viac menej astrofotografii. Tak cez neho som sa dostal tiež k foteniu hviezd a podobne. Sme boli spolu na Plaveckom hrade, myslím, sme to boli. Uh-huh. A tam sme fotili nočnú oblohu. Potom sme boli ešte na Korlátku. To sú tiež zaujímavé skúsenosti.
Ako ešte raz?
Na Korlátku.
To je čo?
Korlátko je taká zrúcenina hradu.
Áno.
Je to kúsok pod? Nad. Je to nad, to je vodná nádrž. Jak sa to tam teraz volá?
Západ, stred, východ.
Nie, sú to Malé Karpaty. Ak ideme hore po Karpatoch, tak tam je jedna taká vodná nádrž. Je tam taká pláň, kde aj potom vlaky chodia na Záhorie.
Dáme to ako hádanku pre našich divákov, kto teda podľa týchto indícií už teraz vie alebo dopátra sa k tomu, o aký hrad, o akú zrúcaninu ide, tak nám pokojne napíšte do komentárov a môžeme vám ako odmenu zaslať fotografiu.
Malá napoveda je, že hrad je pod veternou turbínou.
Tak, hľadajte hrady pod veternou turbínou.
To si teraz nepomeň, ako to tam volá, ale je to tam.
Dobre.
Veľmi pekné prostredie a tiež tam dobré fotky sa dali spraviť. Čo ma na fotografii je tomto tiež tak baví, je to, že ak človek chce urobiť dobrú fotku takýchto nejakých ukazov špeciálnych, tak tiež musí si to naštudovať, musí preto niečo urobiť, vedieť, ako to odfotiť, prípadne s akou technikou ešte to odfotiť. Takto som fotil aj, čo bolo teraz naposledy, zatmenie slnka. Uh-huh. Mal som už taký lepší zoomovací objektív 350 mm. Aby som teda dokázal nafotiť zatmenie slnka, tak som si musel ešte dokúpiť ND filter, čo je vlastne zatemňovák. Takže to som hodil pred objektív a potom bolo vidno slnka. Čo som bol veľmi prekvapený, tak dokonca na fotkách bolo vidno aj čierne škvrny na slnku. Čo som si ani nebol myslel, že tam človek zbada.
Hej, na toto sa asi iPhony...
Na toto sa iPhony nechytajú.
Dobre, tak naozaj klobúk dole pred týmto a celkovo teda ďakujem ti za celý náš rozhovor. Sme sa dostali na jeho záver a fakt veľká vďaka za tvoje teda zážitky, dojmy, informácie, povzbudenia. My ti zase z našej strany alebo z mojej strany držíme palce a vyjadrujeme jedno veľké ďakujem za tvoju službu, ktorú robíš pre toto mesto, pre túto farnosť. A verím tomu, že teda v tom budeš ešte pokračovať aj so svojimi spolupracovníkmi a v spolupráci s Bohom. A ďakujeme aj vám, našim divákom, poslucháčom, že ste nám opäť zachovali svoju priazeň či pozornosť. A tešíme sa na vás opäť niekedy na budúce, možno práve s tým Lukášom Hanúskom, ktorý teda nestihnete nejaké novokňazské požehnanie, ktoré asi teraz rozdáva na počkanie, tak možno ho poprosím aj tuto v podcaste. Takže hádam už čoskoro a dovtedy vám všetkým želáme ešte krásne dni a veľa požehnania. Ahojte.
Ďakujem, Pali, za pozvanie.
Áno.
Ahojte.
Ahojte.